11:01 i 1 minut na časovniku Radija Zlatostije, a mi, kao što smo već najavili na samom početku naše emisije, sada imamo jednog gosta i to je Jerej Vladan Kostadinović, paroh Stare crkve u Kragujevcu, odnosno Crkve Svilaska Svetog Duha na Apostole i naravno jedan od profesora u Kragujevačkoj bogosloviji Sveti Jovan Zlatostije. Vladan je naš čest gost, ali dugo ga nije bilo u programu Radija Zlatostije, pa pre svega, evo, Vladan, još jedan put, dobar dan, pomaže Bog i dobro nam došli u Radio Zlatost.
Bog pomogu, bolje vas našao.
Evo nas u 9. danu apostolskog posta. Da počnemo od toga, iako smo se dogovorili da tema ovog razgovora bude zapravo eto, još jedna godišnica od upokojenja blaženopočivšćeg duhovnog šumadijskog episkopa Save. No, evo, ipak se nalazimo u posnim danima, apostolskom postu. I možda škakljivo pitanje, ali dugo traje ovaj post i bilo je govor o tome da bi on trebao da se reformiše i da možda traje nešto kraće. Nije se to dogodilo i ne događa se. Kako to komentariš?
On, dužina apostolskog posta zavisi od toga kada je Vaskrs određene godine. Dakle, ukoliko je Vaskrs kasnije, onda on kraće traje, jer on uvek počinje dana po silasku Svetog Duha na apostole. Dakle, posle trojičnog dana. A ove godine, s obzirom na to da je Vaskrs bio malo ranije, on traje malo duže, sledeće godine će trajati još duže, s obzirom na to da je Vaskrs 8. aprila. Jeste, dakle, to je jedna od tema koja se, evo, skoro 100 godina proteže kroz istoriju pravoslavne crkve. Dakle, počev od Vatopetskog sabora 20. godina prošlog veka, pa evo sve do, kažem, do današnjeg dana. Postavlja se pitanje o tome da li bi ovaj post trebalo da traje toliko dugo ili bi ga trebalo ograničiti na 2 nedelje. Za one pravoslavne crkve koje su prešle na gregorijanski kalendar, post se završava 29. juna. Na kraju krajeva i za nas on završava 29. juna, ali s obzirom na to da mi računamo vreme po julijansko kalendaru, taj 29. juni podnese zapravo 12. juli po ovom drugom kalendaru. Tako da sad to je ostalo kao jedno od pitanja, jedno od mnogobrojnih nerešenih pitanja za neki budući svepravoslavni sabor.
Ovo je neka vrsta radosnog posta, zapravo on definitivno slavi apostolsku službu.
Yes.
I dakle, nije onaj od onih postova gde mi, mada možemo da kažemo da je čak i on, jedini valjani post, veliki post, ima taj karakter radosne tuge, ali ipak se ovaj karakter ovog posta malo razlikuje.
Pa dobro, trebalo bi se vratiti na evanđelsko čitanje predvenelje, dakle nedelju pred početak samog posta Novi Dan svih svetih. I pozivanje Gospoda dato apostolima da budemo savršeni i da će jednostavno, dakle, savršenima kao što je on i kao što je Otac nebeski, jednostavno biti obećano i jeste obećano mesto u domu Gospodnjem. Dakle, taj poziv na kraju krajeva koji ide svim ljudima, preko svih ljudi, dakle, dolazi do nas, poziv koji je na kraju krajeva Gospod u prošlom nedeljnom, dakle, čitanje evanđelja, to je odabir apostola, uputio apostolima, jeste zapravo ideja koja prolazi kroz ovaj post. Dakle, budite savršeni, ja želim da budem sa vama, budite moji učenici, budite jednostavno deo moje ljubavi, mog života, pustite da ja zaživim, prodišem, prosvetlim kroz vas da biste vi postali svetlo svetu. Dakle, to je ono što i dobro ste rekli, dakle, ovo je radostan post, jer mi zaista, dakle, upravo odricanjem od određenih delova svakodnevnog života, upravo odričemo se sopstvenog egoizma i puštamo Gospoda da proživi i zaživi u nama.
Ovaj post nazivaju još Petropavlovskim postom i eto znamo da su nekako ta dva apostola, pa neću reći izvojena, ali narod ih nekako doživljava kao vrhovne apostole, možda zbog činjenice između ostalog da je dobar deo Svetog pisma napisao Sveti apostol Pavle, tu su i Petrove poslanice, opet zna se koja je uloga apostola Petra u samoj istoriji crkve i već i za života za života Gospoda Isusa Hrista postoji onaj divan deo Evanđelja gde se govori ljubiš li me Petre, da Gospode znaš da te ljubim i tako dalje. No ja bih volila da vas pitam, koji apostol vas ovako posebno inspiriše? Ima ih naravno 12 onih glavnih, ali ima i ovih drugih koji su se kasnije priključivali poput Svetog apostola Pavla.
U svakom slučaju trojica, da kažem. I to Jovan, naravno Pavle i Sveti apostol Varnava, koji pripada 70 krugu 70-torice učenika. Jovan najmlađi i stalno se više mesta je navedeno onaj učenik koga Gospod ljubljaše, da je dakle Gospod ljubi sve apostole, da dakle, to ne mogu da napravim nekakvu gradaciju i ne želim da ulazim u to nekakvo vaganje koga je više, koga je manje volao, ali činjenica jeste da je apostol Jovan upravo zbog neposrednosti ispovedanja svoje vere i svedočenja zapravo svoje vere se udostojio mnogo toga. Na kraju krajeva ne treba zaboraviti da je da ga se nije odreko, tačno da je bio zajedno sa presvetom majkom, sa Bogorodicom ispod krsta. Pavle, naravno, dakle apostol naroda, iz revnosti prema domu gospodnjem gonio hrišćane i Savla postao Pavle, neverovatna ličnost koja je u sebi inkorporirala upravo svu onu veličinu univerzalnosti crkve. On jevrejin farisejskog, da kažemo, porekla, poznaje grčki jezik i sposoban je da pronađe načina kako da komunicira, dakle, sa ljudima koji su potpuno drugačijeg interesovanja, iz potpuno drugačijeg kulturološkog i duhovnog utemeljenja su došli i dolaze u crkvu. I naravno Varnava, pre svega po njegovom imenu, Varnava Josif, sa ostrva Kipra, Pavlu, odnosno Savlov prijatelj još iz ranih dana kada su zajedno učili školu pri Jerusalemskom hramu kod Gamalila. Čovjek koga je zajednica, koga je crkva nazvala Varnavom, a Varnava znači sin utije. Kažem upravo zbog te utehe koja uvek dolazi, samo dolazi od Boga, a koju je on sopstvenim životom davao drugima, ga je crkva nazvala i zato mi je drag.
Episkopska služba ne vezuje se za apostole koliko za samog Gospoda Isusa Hrista, no na neki način možemo reći da su episkopi i apostoli Božji na zemlji. Ako kažem apostolska služba, po našem crkvenom učenju podrazumeva nešto sasvim drugo. Pošto mi danas nameravamo da govorimo o jednom od naših episkopa šumadijskih, blaženopočašćenom vladiki Savi, da li na neki način može da se poveže, po vašem mišljenju, apostolstvo i vladičanska služba?
Pa, s obzirom na to u kakvim je nemirnim vremenima, a ovdje su vremena vazda nemirna, blažno uspomene, vladika Sava živeo i radio, često je zaista morao da bude, dakle, i apostol, mada kažem, apostol je služba koja je bila vremenski ograničena, jednostavno posebna služba u crkvi. Episkopska služba, dobro ste primijetili, dakle, ukazuje na samog Gospoda i sa te eskatološke perspektive, dakle, je utemeljena episkopska služba, dakle, episkop glava crkve, kao što je Hristus, dakle, glava crkve. A kada je, kažem, u pitanju ličnost vladike Save, s obzirom na sveobuhvatnost onoga što je morao da uradi kako bi sačuvao ono što mu je dato i proširio i da ostavi bolje nego što je prihvatio svom naslovniku, često se kaže morao je da se proteže i u apostolsku službu.
Ja bih ovdje sad napravila predah, pošto je već 11 sati i 12 minuta, da poslušamo jednu muzičku numeru, a onda zaista da otvorimo razgovor još više i još sadržajnije o blaženom počešćem vladici Savi.
Nestaju u bjegu, uspomene stacu, poljupci u snijegu, poljupci u snijegu, kotine i snovi, rijeka koja teče, to je sve što imam od tebe i sreće, od tebe i sreće. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više nemam, a mi nije žao. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više nemam. Sam ti da, ništa više nema, a mi nije žao. Godine kostrne nestaju u bjegu, poljupci u snijegu, poljupci u snijegu, godine i snovi, rijeka koja teče, to je sve što imam od tebe i sreće. Od tebe i sreće. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više nemam, a mi nije žao. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više nemam, a mi nije žao. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više nemam, a mi nije žao.
Dušu, 11 sati i 16 minuta, u Kragujevcu temperatura porasla do 26 stepeni, dalje duva zapadni vetar brzinom od 1 metra u sekundi, vazdušni pritisak 998 milibara, a vlažnost vazduha 48%, što znači da je vazduh suvlji nego što bi trebalo da bude. Meteorolozi kažu danas je visoka temperatura, ako se ne varam prema prognozi vremena, za danas se planira i čak 30 stepeni i sunčan dan bez oblačka, koliko sutra još toplije 33 stepena. A u našem studiju nije toplo, ali je lepo jer mi razgovaramo i dalje sa Jerejem Vladanom Kostadinovićem, koga smo pozvali pre svega da bi pričali o uspomeni na blaženopočivšeg vladiku Savu, drugog šumadijskog episkopa, sa kojim je Jerej Vladan Kostadinović dosta sarađivao. Vaš odnos je bio na neki način odnos oca i sina. Ja znam da ste ga vi doživljavali na takav način, a i on je imao taj nekakav očinski odnos prema vama. Pa ajde prvo da progovorimo o tome, o toj nekoj toplini koja se između vas bila rodila i trajala.
Pa ne znam, malo je nezahvalno pričati, a ne pasti u nekakav sentiment i ne otići u nekakvu patetiku. Ja ću se zaista truditi da eto, kažem nešto da ne budem patetičan. Moj susret sa vladikom je prosto bio vezan sa početakom mojih studija. Ja sam kao i većina nas u to vreme odrastao mimo crkve, dakle crkva se stala onako tradicionalno i neki pravi ulazak u crkvu za mene lično bio je vezan za tešku bolest mog oca. Dakle, moj otac je imao infarkt i Bogu hvala preživao je, ali to je bio, dakle, ne znam, onaj granični trenutak u životu kada čovjek, dakle, odlučuje da neke stvari, dakle, promeni ili uradi drugačije u odnosu na ono što je tada imao. Ulazak u crkvu je za mene bio vezan, dakle, za hor i razmišljanje o bogoslovskom fakultetu je prosto, dakle, da kažemo, došlo kroz bogosluženje i kroz jednostavno razmišljanje o tome, dakle, šta ću, kako ću posljednje škole. Sa vladikom, kažem, ja sam tokom te neke prve godine studija imao pa manje više, da kažemo, nekakve zvanične odnose kao što je i većina studenata ima, dakle, blagoslov, susreti kada sam ovde u Kragujevcu. Međutim, onaj, da kažem, početni korak ka nekim bližim odnosima je bio vezan za moj povratak u Kragujevac posle završene prve godine fakulteta, jer ja sam došao da mu kažem da sam jednostavno da sam dosta ispita dao i da sam, ajde, bio dobar na tim ispitima, da sam imao dobre ocene. I ono što ja nisam znao jeste da je mene kod njega nahvalio akademik Dimitri Stefanović, ali ne muzikolog, nego slavista, koji je meni predavao staroslovenski. I sad, dakle, ja stvarno ne znam, meni se nije činilo da sam ja nekakve posebne rezultate imao staroslovenskog, na kraju krajeva to je bio samo kolokvijum, odnosno jednosemestralni ispit koji se završavao kolokvijumom, tako da, eto, ali ta pohvala koju je na nekoj večeri kod nekih akademika i profesor Dimitri Stefanović iskazao u meni je zapravo bila jako dobra i onda, naravno, tu su došao i moj uspeh na fakultetu. I ono što je interesantno, to je neverovatno, da kažemo, neverovatno poklapanje i u interesima interesovanjima, pardon, između pokojnog vladike i mene, jer i on je bio zainteresovan za istoriju. Naravno da kada je za nekoga ko je tek kročio u polje bogoslovskih nauka i koga jako, jako interesuje istorija crkve i opšte istorija srpske crkve, dakle, čast bila da bude pored nekoga, pored takvog autoriteta kakav je bio pokojni vladika. I ono što je jako interesantno, to je da pokojnom vladiku je bilo lako, da kažem, voleti. Dakle, čovjek koji je, izgleda mi, apsolutno živeo onu Pavlovu maksimu, bio sam svima sve. Dakle, način na koji je uspostavljao kontakt sa raznim ljudima, neposrednost i autentičnost u onome što je tvrdio, što je pričao, je prosto stvar koja je osvajala. Dakle, i tu nisu potrebne velike reči, nisu potrebne ne znam kakve mudrosti, jednostavno vi ste čoveka osjećali, a ono što je najbitnije, za nekoga ko ulazi u crkvu, za nekoga ko se gradi u crkvi, osjećali se samog Boga. I ja znam da kada sam krenuo na veronauku, koji je tada započeo tek iz Grčke pridošli Đakon Zoran, sadašnji rektor Bogoslovije, jedna od prvih stvari koje je on govorio jeste o potrebi svetih i postojanje svetih među nama. Koliko su nama, dakle, sveti ljudi neophodni radi pronalaska sopstvenog putokaza, radi utemeljenja u veri, ojačavanja u veri i hodu ka tom bogotražiteljskom putu. I ja sam se stvarno nekad tada pitao, Bože, koliko će dakle vremena proći pre nego što ja, dakle, naiđem na nekog svetog ko bi mogao da me rukovodi. I na moju veliku sreću, dakle, naišao sam na vladiku koji mi je bio, dobro ste rekli, drugi otac, dakle, da ne govorimo o nekakvim sličnostima, karakternim sličnostima između njega i mog biološkog mog oca. Dakle, ja sam i zaista imao taj blagoslov, a mislim da ne, dakle, imao sam taj blagoslov da imam Božje rukovođenje kroz dvojicu izuzetnih ljudi koji su, eto, bili dva kamena temeljca ili dva stuba na kojima je, da kažem, moja mladost počivala. Dakle, moj otac života i vladika Sava.
Naravno, niste vi jedina osoba prema kojoj vladika Sava ima taj očinski odnos. I isto tako, kad govorimo o njemu kao svetom, kad ga doživljavamo kao svetog, to ne znači da on za neke ljude to nije bio i da zapravo, znao je vladika Sava po nekim informacijama koje ja imam, ja to nisam doživjela, ali znao je i da se naljuti i da bude oštar, ali nekako je to sve od njega dolazilo kao nešto primereno.
Pa, ja mislim da je ta briga za crkvu ili ono što je sad u nekakvim razmišljanjima post festum, dakle, sa ove vremenske distance kod mene prisutno, to je, znate, vladika je bio liturgičar, ali vladika je, dakle, bio istoričar i svaki istoričar ima možda taj dar, ili to možda nije dar, ja ne znam, da sve sagledava iz jedne malo šire vremenske perspektive. Dakle, da ne gleda samo danas za sutra ili danas za danas, nego da gleda danas za 20 godina ili uopšte, dakle, to staranje, dakle, koje je kao pre svega verujući čovjek, kao episkop imao za crkvu i to što je bio, kažem, na taj način od Boga nadaren da može da sagledava iz jedne šire perspektive, je onda kod njega i možda te neke reakcije u određenim slučajima proizvodilo. Pa, na kraju krajeva, mislim, ja uvek tvrdim, kad pogledate i svete dakle one koje je crkva zaista prepoznala kao svete, ama niko nije bio, da kažemo tako, uvek dobro raspoložen ili ne znam ja, uvek spreman na, na osmeh ili na nekakvu topu reč. Boga mi, imali smo veoma, veoma ljute i žestoke razgovore ili suprotstavljanja, dakle, i kad su u pitanju jereci ili kad su u pitanju određena rašta razmišljanja, kažem, kod, kod mnogih u, u prošlosti.
Čini mi se da sada dodirujemo jednu priču o savršenosti koja ne podrazumeva nužno blagost.
Da.
Mi kod samog Gospoda imamo taj čuveni čin njegovog ulaska u hram, razbijanja onih trgovačkih cesti, odnosno uklanjanja i tako dalje. Zapravo, neću baš da kažem da je sastavni deo savršenosti neka vrsta i gneva Božjeg, ali definitivno u tom, u toj savršenosti i ostvarivanju božanske pravde ima i tih delova koji nisu uvek prijetni.
Mislim da se kod nas često meša moralizam i Božje ugodništvo. Savršen je samo Bog, dakle čovjek, koliko god da je, da se usavršava, on je čovjek pozvan da bude, da ostvari podobije, da ostvari svoju logosnost, ali, kažem, ne treba nikada zaboraviti da mi težimo ka savršenosti, mi nismo savršeni u ovom životu, niti dakle ćemo, dakle, i kada da budemo savršeni, kažem, i kada budemo u, u danu nevečernjem, mi ćemo i dalje imati mogućnost za usavršavanje. Tako da, kažem, sa te moralističke strane danas bi se mnogim svetim ocima moglo toliko toga spočitati, što je besmisleno, jer ono po čemu, dakle, Bog meri svoje ugodnike jeste po kojoj, u kojoj je meri on uspod da zablista u njima. A to se, to se vidi, dakle, upravo po njihovim delima, i to se vidi zaista po toj svetlosti koju su oni širili za živote i koju su nastavili da šire i kada su se predstavili u Gospodu.
Ovdje ćemo da napravimo još jedan muzički predah pre nego što nastavimo da govorimo o nekim delima blaženopočivšeg vladike Save, o njegovom delu, o njegovom radu. Naravno, ja već radujem tom nastavku razgovora.
Ni Bog, ni vino, ne mogu baš sve, uvijek će biti onako kako je, nekom će suze, nekom bistri, vjeruj mi, rođe.
Sve su me moje, uzeli.
Nastavljamo razgovor o blaženopočišćem vladiki Savoji, drugom šumadijskom episkopu. Da se podsjetimo da je prvi šumadijski episkop bio vladika Valerijan, a sada imamo i trećeg episkopa, to je naš vladika Jovan. Ono što sam htjela da vas pitam, Vladane, vi predajte u bogosloviji patrologiju, između ostalog vi predavali ste neko vreme i patrologiju. I sigurna sam da ste dobro izučili sve te naše svete oce. Na koga vam nalikuje i da li vam uopšte na nekog nalikuje vladika Stav?
Pa slušajte, dakle, on znam da je dosta dugo želo da se zove Kasijan i da je to verovatno bilo uzrokovano nekom njegovom naklonošću prema svetom Kasijanu. A ono što ga označava, odnosno pod ime pod kojim ga mi poznajemo, jeste Sava. Dvojica Sava, dakle, su u našoj istoriji, da kažemo, zlatnim slovima ili opisana. To su, dakle, Sveti Sava Osvećeni, svetac prepodobno, dakle, prepodobni Sava koji je živao u 5. veku, i naš Sava Nemanjić, koji bukvalno jeste zaslužen za to što smo mi hrišćanskog roda danas, jer Srbi nisu baš tako lako primali hrišćanstvo. Dakle, primali smo ga punih 6 vekova, pa tek, dakle, od Svetog Save mi možemo da govorimo o većoj zastupljenosti hrišćanstva kod Srba. I ime mu je, zaista ne mogu da kažem, bilo program, ali u svakom slučaju pokojni vladika se ugledao na ovu dvojicu, pre svega na Savu Nemanjića. Ja, dakle, ne mogu da ne spomenem i kada govorim o toj njegovoj autentičnosti i na autentičnost koju je imao i Sveti Jovan Zlatousti i koju je, dakle, plejada njih imala, plejada svetih otaca. A kad govorimo o toj autentičnosti, govorim o jednoj neposrednosti, kada i mogućnosti da se razgovara sa ljudima iz veoma širih društvenih, socijalnih grupa, dakle, ogromna lepeza različitih socijalnih grupa, i sa svakom socijalnom grupom, dakle, možete da budete egal, dakle, možete da razgovarate, da se na taj način, dakle, u potpunosti upodobite, ne bili ste jednostavno uspostavili jedan topli, pristan odnos, kako biste onda tog čovjeka koji je ispred vas, ne znam, bi sam toga da li je seljak, da li je doktor nauka, da li je, ne znam, nije aparatnik, primili za Hrista i uveli u crkvu. Da je to nešto, dakle, ono što isto je jako karakteristično kod pokojnog vladike, to je kirigma, to je njegova beseda, ogroman dar, besnički dar koji je on imao i koji je također bio namenjen za izuzetno veliku, dakle, široku i raznoliku publiku, koja je zaista, dakle, mogla da crpi iz te besede ono što bi beseda trebalo da bude na bogosluženju, dakle, nastavak bogosluženja i dodatni deo, dakle, bogosluženja.
Očekivala sam, između ostalo, da mi pomenute i nekog svetog oca koji se bavio izučavanjem istorije, poput Jevsevija Kesarijskog ili tako nekog. U svakom slučaju, pomenuli ste malo pre da ste sa vladikom Savom delili upravo tu ljubav prema istoriji. Sada kada pogledamo njegove knjige, iza njega su ostale knjige poput istorije Srpske crkve u Americi, knjige o srpskim jerarsima, o grobnim mestima srpskih jerarha. Da li te knjige zapravo odslikavaju prava njegove istorijske interesovanja? Šta je njega zapravo, kada je reč o istoriji, najviše zanimalo? Da li znate nešto o tome?
U svakom slučaju, naša, dakle, istorije crkve, istorije pomisli crkve našeg naroda, našeg roda. Govorio je da je Majdan informacija ogroman, a da je vremena premalo, da puno toga bi trebalo otrgnuti od zaborava, jer zaborav, naravno, niko ne umire u mislima Božijim, u milosti Božijim niko ne umire, ali zbog nas samih i zbog budućeg vremena, zbog generacije koje dolaze, je neophodno sve te informacije, svu tu plejadu ličnosti izvući iz zaborava i jednostavno, dakle, dati im jedan, da kažem, novi život, i zbog njih samih, nego zbog onih koji dolaze. Tako da je njega jako, recimo, jako ga interesovala Karlovačka mitropolija, na kraju krajeva, dakle, tu imam tih ličnih razloga zašto ga Karlovačka mitropolija zanima, ali ne mogu da kažem da je na bilo koji način, odnosno neki drugi deo naše pomesne crkve bio zapostavljen, ne, ali Karlovačka mitropolija je definitivno nešto što je bilo u žiži njegovog interesovanja.
Da, kažu da se upravo vladika Sava ugledao na neke episkope koji su nastali u
Karlovačkoj mitropoliji.
Mitropoliji, tako je.
Pre svega mitropolit patrijarh Georgije Branković, sa kojim ima, sad ja ne znam, to je opet i subjektivno, ali za mene ima čak i fizičkih sličnosti. I slične stvari su radili, pokretanje Kalenića možemo poistovetiti sa pokretanjem Srpskog Siona, izgradnju toliko bogomolja za vreme vladike Save, takođe sa tom sakralnom arhitekturom u vreme patrijarha Georgija Brankovića, tako da dosta toga, dakle, i staranje za bogoslovski podmladak takođe se može poistovetiti sa Georgijem Brankovićem, jer Georgija Branković upravljao je Karlovačkom mitropolijom između 1890. i 1907. godine. Za to vreme je Karlovačka mitropolija doživjela procvat, ali ono što je jako interesantno, to je broj kandidata koji profesora bogoslovskih seminarija u Karlovcima, koji je slat na usavršavanje pre svega u Rusiju, i sve stipendije koje su seminaristi imali za vreme patrijarha Georgija Brankovića, također da kažem, je spadalo u nekakvu ideju vodilju koju je vladika Sava želao da ovdje primjeni dok je naravno bio na mjestu šumadijskog episkopa.
Meni se čini da je to sad pomalo i zaboravljeno, zapravo, da je, eto, vladika Sava dosta uradio na osnivanju, pomenuli ste Kalenića, zatim, evo, ja imam nekih uspomena, pa se sećam radosti sa kojim je on osnovao bogosloviju Sveti Jovan Zlatusti, pa onda taj dom za nezbrinutu decu Sveti Jovan Krstitelj, koji smo takođe dobili u njegovo vreme, stvarno, da ne govorim o izdavačkoj delatnosti koju je takođe na neki način utemeljio i koju je dao veliki značaj i stvarno veliki trud. Ne znam koliko je to uobičajena aktivnost ostalih episkopa, u svakom slučaju čini mi se da se on posebno time bavio.
Pa dobro,
i na taj način da je na neki način bio ne samo čovjek koji radi na dobrobit crkve, nego rekla bih i na dobrobit kulture jednog naroda i njegovog civilizacijskog uzrasta.
Ono što je isto bila jedna od ideja vodilja pokojnog vladike jeste da istorija niti počinje sa njim, niti se završava sa njim, i da se uvek brinuo o ljudima koji će doći posle njega. Dakle, to zaista spada u jedan izreo i odgovoran odnos prema mestu na kojem je. Tako da su zaista mnogi dobili mogućnost da se usavršavaju i da su ti njegovi darovi, Bogu hvala, ostali onako, dakle, u mnogim ljudima posle njega i dalje živi. Kada je u pitanju pojanje, to je dakle Nenad Ristović, profesor na klasičnoj filologiji u Beogradu. Kad su u pitanju neki drugi darovi, dakle tu su i otac rektor, dakle tu imate i Miloša Vesina, na kraju krajeva poznatog sveštenika u Americi. Dosta ljudi sada, dakle, oprostite ukoliko nekoga, dakle, ne spomenem, ali dosta ljudi je imao tu nekakvu mogućnost uz njega i posebno i neposredno da dobije deo, da kažemo, u nasljeđe, i to spada upravo u to njegovo staranje za ono što će doći posle njega. Da li ima još episkopa? Dakle, mislim da je prosto vladika pripadao toj nekakvoj gardi episkopa kojima je jako bilo bitno da ostave crkvu na zdravim nogama posle njih. Ne zaboravite da je, dakle, postojao zaista, postojala praksa da se određeni bogoslovi koji su se pokazali kao primjerni ili kao, dakle, oni na koje crkva može da se osloni, da su bili slati u inostranstvo na završetak studija. Među njima, dakle, bio je i vladika Nikolaj, ali i vladika mitropolit Filohije i vladika Irinej. I da je to bilo nešto što je bilo prosto najnormalnije. Zašto je u posljednje vreme to možda zamrlo ili se ne vidi toliko, to je sad već stvar koju ja, dakle, ne mogu da komentarišem, ili prosto, dakle, mi nije
poznato. Prosto i prevazilazi potrebe ovog našeg razgovora. Pravimo još jednu muzičku pauzu.
Hey, yeah, yeah, that's not fun.
Na časovniku Radija Zlatost je 11:47. Imamo dakle još možda pa i manje od 10 minuta za ovaj posljednji segment razgovora sa našim gostom Jerejem Vladanom Kostadinovićem, profesorom u Bogosloviji Sveti Jovan Zlatusti i parohom Stare crkve, odnosno crkve Silaska Svetog Duha na Apostole. Naša današnja tema jesu njegove uspomene na blaženo počešćeg drugog šumadijskog episkopa Savu, a sve to zbog toga što smo pre dva dana obeležili 16-godišnjicu od upokojenja vladike Save. To sam htjela nekada da vas pitam, da li se i kako se sećate tih dana njegovog upokojenja, kako ste to doživjeli, da li kada ste čuli da je se raspolao i da ima neke probleme, da li ste pomislili da može ovako nešto da se desi, s obzirom da je vladika Sava, ako se ne varam, rođen 40. godine, tako da...
1930.
Da, znači imao je 71 godinu, pa nisu to neke velike godine.
Pa patrijarh Irine i njegovo godište. Dakle, mislim, ne želim da govorim da je patrijarh star, ali neka možemo da vidimo da čovjek u njegovim godinama vitalan i da može u potpunosti, dakle, da obavlja sve svoje funkcije. To da, vreme kada sam čuo da je bolestan, prvo ja sam čuo negdje kod njemu se to desilo u noći između 8. i 9. juna. I ono što je dakle još meni to poražavajuće jeste da je to bilo dakle vrijeme kada ja slavim rođendan. I prve vesti su bile da to nešto su desilo, ali dakle, vjerovatno da će morati da ode do bolnice, ali ne da je u pitanju nekakva teža stvar. Vladika je inače 95. godine bio baš dosta bolestan i dakle ovo što se njemu desilo 2001. godine uopšte nije izgledalo tako ozbiljno kao što je bilo to 95. Ja sam bio u Nemačkoj, dakle, kada se vladika upokojio. Moj otac nije imao snage da mi to javi. Javila mi je majka. I ja ne mogu, dakle, ni danas da u potpunosti opišem izraz nemoći kada tako nešto čujete i naravno mislim da svako ko se susreo, ko ima blizak susret sa smrću, dakle, nekoga jako, dakle, bitnog u životu, zna o čemu pričam, dakle, izraz nemoći, ali, dakle, koja prevazilazi te nekakve psihološke okvire, dakle, vi ste egzistencijalno nemoćni i, dakle, vi se jednostavno suočavate sa nekakvim gubitkom koji teško možete, dakle, da prevladate psihološki, dakle, psihički ga vi prevlada, ali se obzirom to da mi funkcionišemo kao ličnosti, dakle, odlazak osobe koja čini deo načina vašeg postojanja, deo vaše ličnosti, u vama pravi jednu kataklizmu, dakle, prosto, dakle, vi osjećate da deo vašeg bića nestaje ili da se jednostavno ruši, da trpi zaista, dakle, tektonske poremećaje. Meni je bilo strašno što je sahrana bila, dakle, tako brzo organizovana, pa ja nisam mogla da dođem u sahranu. Moja, da kažemo, uteha u tom trenutku bio otac Zoran, koji se u tom trenutku nalazio, i on je bio u zemlji, on je bio na odbrani doktorata u Latini. I kao juče sećam se tog našeg razgovora, koji je uglavnom, dakle, bio nemošt, više nemošt nego što je, dakle, kroz reči sprovedeno, ali smo osjećali dobro i on i ja, dakle, o čemu je reč, ali ono što je jako bitno u svim tim trenucima jeste zaista ono na čemu naša vera počiva, to je nada i vera u vaskrstenje. i jednostavno dakle
da, gospod, prazninu i
katakolizmu dakle samo Bog
i ono Bog prevladava
znate,
i ljubav.
Što, dakle, ljubav ne može da nastane u sekundi niti može da nestane, dakle ljubav prosto prevladava te razdvajajuće dimenzije ovih padnih dimenzija vremena i prostora, dakle kažem popadnih vremena, dimenzija vremena i prostora, jer u tom danu nevečanjem u eskatonu, dakle vreme i prostor više neće razdvajati. Ta nada u vaskrsenje, vera u Boga i ljubav koju imamo prema Bogu i koji nam je Bog dao da imamo jedni prema drugima, upravo nama daje silu da prevladamo sve, sva ta iskušenja rastajanja. Dakle, to što boli, normalno je da boli, to što se čovjeku plače, normalno je da se plače, jer na kraju krajeva, dakle, sam Gospod je plakao za Lazarom, ali sa druge strane, dakle, nema mesta očajanju i nema mesta, dakle, predaje.
Pošto imamo samo još nekoliko minuta vremena, evo ja bih voljela da ocenite sada posle 16 godina, znači prošla je neka vremenska distanca, šta je ostalo iza Vladike Safa?
Pa uzor. Ostao je, dakle, ostao je taj svetionik. Jako teško, znate, vreme prolazi i obrisi nekog ovosvetovnog lika se mijenjaju, ali ostao on, mislim da ono što je najvrednije bilo u njemu, to je žar za crkvom, trajavanje u crkvi, to su određeni, dakle, postupci ili shvatanja kako raditi u određenim životnim situacijama je nešto što mislim da sam preuzeo i da jednostavno dakle nastavlja da živi u meni kao svešteniku. Ono što živi u meni kao čoveku, to su iste te informacije koje sam dobio od mog oca i od moje majke. Tako da mislim da ste to najvrednije od ljudi koje smo volili, koje dalje volimo, nisu sa nama, dakle može prosto ovek ovečiti u svakom našem postupku, u svakom našem danu.
Ne bih ja više nastavljala ovaj razgovor, pošto vidim da ste blizu Isusa. Dakle, eto, tako je to kada pokušavamo da se setimo nekih ljudi koji su imali značajan uticaj na naše živote. Ovo je bilo jedno lično svedočenje, to je bila i moja namera. Dakle, da malo čujemo ta lična svedočenja o našem vladiki Savi. Znamo dosta o njegovoj biografiji, bit će tu još priče, pošto ja znam da je u planu izrada i monografije o vladiki Savi, kao što smo dobili monografiju o vladici Valerijanu i o vladiki Jovanu. Tako da bit će tu još priča o činjenicama, ali mi evo pokušavamo da se setimo i samog života i dela, odnosno onako kako ga ljudi pamte danas. 5 minuta do 12 sati, u 12 sati kao što znate imamo vesti, komunalno čoše, nakon toga molitve 6. časa, dakle predstoji nam još dosta nekih informacija, posle toga se vraćamo kroz emisiju od 10 do 1, dakle vraćamo se do 13 sati, se i dalje družimo sa vama.